та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн иргэний шалгалтыг өөр хэл дээр авдаг болох зөвлөмжийг гаргажээ. Австралийн олон соёлт нийгмийг судалсан өргөн хүрээний шинжилгээний зөвлөмжийн нэг нь иргэншлийн шалгалтыг англи хэлээс өөр хэл дээр авах боломжийг бий болгох санал байсан юм. 200 хуудас бүхий тайланг гаргажээ. Энэхүү таймыг засгийн газрын бүх шатны байгууллагууд эмтэрсэн бодлогыг шинчилж сайжруулахыг уриалдаг хуульчдын талархлыг хүлээсэн юм. Нэг жил гарын хугацаанд эцэлэн шийдвэрлсэн тайм шалгалт нь холбооны засгийн газраас 29 зөвлөмж, түүний дотор 10 зөвлөмжийг нэн даруй хэрэгжүүлэхийг уриалж байгаа юм. Эдгээр зөвлөмжийг Австрал даяар 1400 гаруй хувхэн 750 байгууллагатай зөвлөлдсөний эцэст гаргасан юм а. Австрал улс нэгэн өвөрмөц уулзвар дээр зогсож байна. Энэ бол бид зөвхөн ялгаагаа тэмдэглэж зогсохгүй, үндэсний өвөрмөц байдлыг бий болгоход туслах нийтлэг үндэсүүлсээ багтаасан ирээдүйг бүтээх сайхан боломж юм гэж Австралийн олон соёлын сангийн захирал хяналтын хорооны дарга доктор Бюлент Хаасдалэл мэдгэсэн юм а. Уг зөвлөмж бол иргэний харьяаллын шалгалтын журам. Тэр дундаа англи хэлнээс бусад хэлийг оруулах явдал байсан юм. Хэлний шаардлага нь угаасаа л урт хугацаа шаарддаг алхмуудыг улам хүнд болгодог нэмэлт дарамт болж байна гэж цагаачлалын асуудал эрхэлсэн захирал Цайраны Ариан Фар хэлсэн юм. Шалгалтаас чөлөөлөгддөг маш цөөн хүнийг эс тооцвол бусад хүмүүс англи хэлээр шалгалт өгөх шаардлагатай байдаг. Энэ нь зарим бүлэг хүмүүст, ялангуяа цөөнх дөрвөгсд болон гэр бүлийн зарим виз эзэмшигчид маш хэцүү байдаг гэж тэр ярьсан юм. Өөр нэг зөвлөмж бол олон үндэсний асуудал эрхэлсэн комиссар, олон үндэсний асуудал эрхэлсэн яам, цагаачлал иргэний харьяатын асуудал эрхэлсэн бие даасан байгууллагатай тусгаалan хариуцсан сайттай байх тухай зөвлөмж юм. Засгийн газар энэхүү таймын гол агуулгыг хамтын нөхөрлөлийн бүхий л агентлаг үйл ажиллагаанд одоо болон ирээдүйд тусгаж явах болно гэж дотоод хэргийн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч мэдгэжээ. Түүнчлэн иргэний харьяаллын шалгалт нь шинэ иргэнийг англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй австралийн тухай ойлголттой болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Англи хэлний анхан шатны мэдлэг нь нийгэмд нэгдэх, оролцоход дэмжлэг үзүүлдэг юм а гэж хэвлэлийн төлөөлөгч хэлсэн юм. Иргэншлийн шалгалтыг зөвхөн англи хэл дээр үргэлжлүүлэх болно. Энэ нь манай үндэсний хэл олон нийтийг нэгтгэх, иргэн болсон хүмүүсийг Австралийн нийгэмд бүрэн оролцох боломжийг баталгаажуулах үүргийг тусгадаг юм а гэж хэвлэлийн төлөөлөгч ярьлаа. Харин Австралийн дөрвөгчдийн зөвлөл иргэний харьяаллын шалгалтыг хянан үзэх зөвлөмжийг талархан хүлээж авчээ. Гүйцэтгэх захирал Пол Пауэр хэлэхдээ гэр бүлүүд иргэншил авах боломжтой болон чадахгүй байгаа хүмүүст хуваагддаг олон тохиолдол байдаг. Англи хэлний мэдлэг багтаа хүмүүсийг шийтгэхийн оронд бид хүн бүрийг иргэн болж Австралийн нийгэмд хувь нэмрээ оруулахыг дэмжихийг хичээх хэрэгтэй. Иргэний харьяаллын шалгалтыг иж бүрнээр нь хянан шалгах комиссийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийг засгийн газраас уриалж байна гэж хэлсэн байна. Мультикультурализм буюу олон соёлт үзлийг дэмжихэд 100 гаруй сая доллар зарцуулсан байгаа ч засгийн газар тодорхой зөвлөмжийг хараахан хүлээж аваагүй тухай социологийн профессор Эндрю Якубович мөн мэдгэсэн юм. За бусад зөвлөмжүүдийн тухайд Австралийн соёлын олон янз байдлыг тэмдэглэх үндэсний төлөвлөгөөг боловсруулах тухай мөн орсон байна. Зөвлөмжийн бүрэн жагсаалтыг та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан линкээс үзэх боломжтой. Энэхүү нэвтрүүлгийг SBS News-ийн сэтгүүлч Софи Байнат болон Катриона Стиратнара подкаст хэлбэрээр бэлтгэлээ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.